3076.
Ni saa 3 kamili Afrika Mashariki, Washington DC ni saa 7 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka Sauti America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Maafisa wa kijeshi wa Ukraine wamesema kwamba vikosi vya Russia vinaendelea na mashambulizi nchini mwao na kusisitiza haja ya silaha zaidi kutoka kwa mataifa magharibi. Maafisa wa eneo hilo waliripoti mashambulizi makubwa ya makombora katika mikoa ya kaskazini, kaskazini mashariki na mashariki mwa Ukraine. Katika hotuba yake ya kila siku kwa taifa Alhamisi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitoa shukrani kwa kuongezeka kwa idadi ya nchi zinazoahidi silaha za hali ya juu, ikiwa ni pamoja na mizinga, wakati huo huo akisisitiza haja ya kuharakisha uwasilishaji wa mfumo ya silaha iliyoahidiwa. Zelensky amesema kwamba njia pekee ya kukomesha uchokozi wa Russia ni kupata silaha ambazo zinaweza kupigana na wanajeshi hao. Amesema kwamba Russia ilifanya mashambulizi mapya makombora katika maeneo kadhaa nchini Ukraine siku ya Alhamisi na kuwa watu 11 na wengine 11 kujeruhiwa. Huduma za dharura za jimbo la Ukraine zilisema mashambulizi hayo yamepiga maeneo 11 kote nchini. Jeshi la wanahewa la Ukraine limesema Russia ilirusha makombora 55 huku Ukraine ikiangusha makombora kadhaa ya yale yaliangusha majengo 35 yaliharibiwa katika mashambulizi hayo. Kampuni ya kutengeneza ndege yenye makao yake makuu nchini Marekani ya Boeing ilikanusha mashtaka Alhamisi kwamba ilipotosha mamlaka za kuratibu masuala ya ndege kuhusu ajali mbili za ndege aina ya 737 Max. Boeing ilikuwa imeshtakiwa kwa kukosa kuweka wazi dosari za kimundo zilizosababisha ajali ya ndege zilizotokea miaka 2018 na 2019. Jaji ataamua iwapo atateua mfuatiliaji maalum kuchunguza masuala ya usalama katika kampuni ya Boeing. Wanafamilia wa abiria waliofariki katika ajali hizo wameomba makubaliano ya awali kati ya Boeing na idara ya haki kutupiliwa mbali. Wanasema hawakufahamishwa kuhusu mazungumzo ya siri kati ya Boeing na shirika la serikali ya Marekani ambayo yalipelekea Boeing kukwepa kufunguliwa mashtaka. Baada ya makubaliano yake ya Wizara ya Sheria ya Marekani, Boeing ilianzishwa hazina ya mabilioni ya dola ya kulipa faini na fidia kwa waathiriwa na kwa makampuni ambayo ndege zao za Max zilizuiwa baada ya ajali nchini Indonesia na Ethiopia ambazo zilisababisha vifo vya mamia ya watu. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amekutana na rais wa Eritrea Isaias Afwerki wakati akiendelea na ziara yake barani Afrika ya kutafuta uungwaji mkono wa nchi yake kuhusiana na vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Waziri wa habari wa Eritrea alisema Lavrov amekuwa akizuru bara hilo kwa wiki moja akianzia Afrika Kusini ambayo inapanga mazoezi ya pamoja ya kijeshi na Russia na China, na anamalizia ziara hiyo kwa safari ya ghafla katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Eritrea ni mojawapo ya nchi chache za Kiafrika zilizopiga kura kupinga azimio la Umoja wa Mataifa la kulaani uvamizi wa Russia wa Februari 24 mwaka 2022 nchini Ukraine, ingawa nchi nyingi hazikupiga kura. Lavrov amesema kwamba Russia inashukuru marafiki wa Eritrea kwa kuunga mkono mara kwa mara misimamo ya Russia katika Umoja wa Mataifa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limehimiza kuachiliwa kwa watoto 13 waliotekwa nyara wakati wa shambulio baya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi huu. Katika taarifa, shirika hilo limesema kuwa wavulana 11 na wasichana wawili wanaaminika kutekwa nyara na kundi lililojihami wakati wa shambulio katika kijiji kimoja katika jimbo la Kivu Kaskazini. UNICEF ambalo linalaani utekaji nyara lina wasiwasi kuwa watoto waliotekwa nyara wametendewa unyama na inaomba waachiliwe huru mara moja, ilisema taarifa ya shirika hilo. Tarehe 12 mwezi huu, watu wanaoshukiwa kuwa na mgambo wa Allied Democratic Forces ADF waliwaua takriban watu 23 wakati wa shambulizi katika kijiji cha Makugwe na kuwateka nyara watu kadhaa, vyanzo vya habari viliambia shirika la habari la AFP. Kundi la ADF ni mojawapo ya makundi yenye silaha yanayosambaa mashariki mwa DRC, eneo lenye hali tete ambalo limekuwa likikumbwa na ghasia kwa miongo kadhaa. Nakamilisha habari kuu za dunia kwa hapo na kumpisha Sande Shomari akikuletea mjadala na maoni ya waandishi wa habari kwa makuu ambao wametendeka wiki hii. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Karibu katika meza ya waandishi wa habari, tukimulika habari za jiji na kutamba katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati na duniani kwa jumla. Lakini hii leo tunazungumza na waandishi kutoka nchini Tanzania, Kenya, Uganda. Na kutoka nchini Kenya tunaungana naye mwanahabari wetu Huba Abdi aliyeko pale Nairobi. Hali kadhalika kutoka kule Uganda tunaungana naye mwanahabari wa kujitegemea John Kibego. Na kutoka nchini Tanzania tunaungana na mwanahabari wa washirika wetu Global Publishers. Huyu si mwingine ni Richard Ngaila, maarufu kama mjukuu wa Nila. Karibu sana wote kwenye meza ya waandishi wa habari. Na moja kwa moja basi ni kukaribishe Huba Abdi, tueleze yale yaliyojiri hapo Kenya.
Na masase sana Sande, mambo mengi yamefanyika hapa nchini Kenya. Labda tukianza na tukio la Alhamisi ya 26 Januari mwaka huu wa 2023, ni ambapo afisa wa polisi ambaye alikosa kufika kotini kujibu mashtaka ya mauaji ya vijana wawili ambao walifanyika katika mtaa wa Islimu mwaka 2017, sasa ameagizwa na mahakama aweze kujisalimisha katika kituo cha polisi hasa katika kaunti ya Garissa, sehemu ambapo mawakili wake wanasema alipata dharura ya familia na kukimbilia. Labda nikiwarudisha tu nyuma wasikilizaji wetu waweze kufahamu afisa huyu ni nani na ni mambo gani anamkumba. Huyu ni afisa ambaye anatuhumiwa baada ya kuonekana kwenye video mnamo Machi mwaka 2017 akiwafiatulia risasi washukiwa wawili wa ujambazi katika mtaa wa Isili. Na sasa afisa huyu anakabiliwa na mashtaka ya mauaji, na Alhamisi ya tarehe 26 alitarajiwa kufika mahakamani lakini hakufika. Na huyu ni afisa wa polisi ambaye Sande anadaiwa kuongoza kitengo maalum ambapo inafahamika sana hapa nchini Kenya kama Pangani 6, na ni kitengo ambacho kilikuwa kinawakabili vilivyo majambazi katika mtaa wa Isili na katika mtaa Mabanda Madhare. Na baada ya kuwaua wale vijana ambao walishukiwa kuwa majambazi, ni swala ambalo lilizua mjadala mkubwa sana hapa nchini Kenya, sio tu kwa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu, wazazi, vijana na nani. Kila mtu alikuwa na yake ya kusema, watetezi wa haki za kibinadamu wakisema kwamba kuna sheria hapa nchini Kenya, na badala ya yule afisa kuwaua wale vijana mbele ya hadhira, alifaa kuwashika na kuwapeleka katika kituo cha polisi kuandikisha, na vile vile mwishowe labda afikishwe mahakamani na kufungwa. Na kuna wale wanasema kwamba majambazi wamehangaisha watu na waliona kwamba ni sawa alivyofanya huyu afisa. Kwa hivyo swala la huyu afisa limezua mjadala mkubwa sana hapa nchini Kenya, na baada ya shirika la IPOA ambalo linawachunguza maafisa wa polisi hapa nchini Kenya kufanya uchunguzi wake, aliweza kufikishwa mahakamani na kesi yake ilikuwa ikiendelea Alhamisi ya leo ya tarehe 26 Januari, lakini hakufika baada ya mawakili wake kusema kwamba alikuwa na dharura ya kukimbilia katika kaunti ya Garissa. Kwa hivyo anaambiwa na maafisa ameambiwa na mahakama aweze kujisalimisha katika kaunti ya Garissa. Kwa hivyo ni swala ambalo limevuma hapa nchini Kenya, na vile vile tunatarajia kuona mambo yatakuwa vipi, manake kesi yake sasa inaendelea, na tutakuwa tunawajuza wasikilizaji wetu wa kesi yetu itakapotajwa kwa maagizo zaidi.
Bila shaka. Na pengine Huba, kuna swala ambalo limekuwa likigusiwa kuhusu hali ya swala la afya ya akili ya mtuhumiwa, na pengine pia ndugu na wengineo wananchi wamekuwa wakisema nini kuhusiana hii kesi?
Naam, mawakili wake wamesema kwamba kumekuwa kuna tatizo, wanashikiwa kuna tatizo ya afya ya akili, lakini kuna wale wanaona kwamba kuna mchezo ambao unachezwa kwamba labda hataki kufika mahakamani akuweza kujibu mashtaka na ambayo yanamkabili. Kwa hivyo ni jambo ambalo labda yeye aweze kufika, aweze kuonekana, ama madaktari waweze kutoa hatima ama mwisho wa ripoti ambayo inahusiana na afya ya afisa huyo. Na vile vile kumbuka Sande, kesi ambayo ilikuwa ikiendelea sasa Alhamisi tarehe 26 ilikuwa ni kwamba aweze kufika mahakamani na kueleza upande wake, manake pale mahakamani pia wazazi wa wale vijana ambao waliuawa walikuwepo pale ili waweze kupata na wao haki ya vijana wao ambao waliuawa. Na wengi wanahitaja kwamba ni njia ya kutatanisha, manake walifyatuliwa risasi mchana na mbele ya watu. Kwa wengi ilikuwa haifai na ilikiuka haki za wale vijana, lakini wapo ambao wanasema kwamba kulingana na jinsi ambavyo majambazi wanavyowaua watu kiholela, kwa wengine waliona ni sawa, lakini sheria ipo. Kenya ni nchi ambayo ina sheria, na walifaa kushtakiwa na kufungwa iwapo wangepatikana na mashtaka au hatia ya yale ambao walikuwa wameshukiwa kuyafanya.
Na inasemekana bado yeye anaendelea kutambuliwa kama ni afisa wa polisi mpaka sasa.
Naam, anatambuliwa kuwa afisa wa polisi. Manake tukirudi nyuma, inspekta wa polisi kwa sasa ambaye ni Koome alianza kusema kwamba jambo ambalo shirika la IPOA linafanya kweli si sawa. Manake alionekana kuwatetea wale maafisa na kusema kwamba maafisa wa polisi wasipojitetea wao pia wanashambuliwa na majambazi. Kwa hivyo upande wa bwana Koome ambaye ndiye inspekta jenerali aliona kwamba ni kwa maafisa wa polisi kuchukua hatua ilikuwa kwao ni sawa, lakini kwa shirika la IPOA haifai, wale ni maafisa wa usalama na kauli yao ambayo huwa siku zote ni kwamba ni utumishi kwa wote. Kwa hivyo walistahili kuwepo na kuweka ile amani na vile vile kutekeleza haki kwa pia watu ambao wanashukiwa kuwa ni majambazi.
Sawa kabisa, tutaendelea kufuatilia swala hilo. Huba Abdi. Naam, nikija kwako Richard Ngaila kutoka hapo nchini Tanzania, hebu tueleze kwa upande wako yale ambayo yamejiri wiki hii.
Asante. Hapa Tanzania pako vizuri, jiji limechangamka. Matukio makubwa mawili ambayo naweza kusema ndio yalikuwa matukio ya wiki. Jambo moja ni wakuu wa wilaya wapya, huku tunapendelea kuita mkeka mpya. Mkeka mpya ambao ulitoka juzi ni wakuu wa wilaya, mabadiliko ya wakuu wa wilaya, na wapo ambao wamerudi na ambao hawajarudi. Kwa mfano, Jerry Muro hajarudi tena kwenye nafasi. Gabriel Zakaria hajarudi kwenye nafasi, lakini mabadiliko kadhalika yametokea. Mfano, Dar es Salaam hapa wakuu wa wilaya wote wamebadilishwa, ambapo amekuja Edward Mpogolo kuwa mkuu wa wilaya ya Ilala, lakini awali alikuwa wilaya ya Same. Kaja Halima Abdalla Bulembo, sasa hivi atakuwa mkuu wa wilaya ya Kigamboni, awali alikuwa pale Muheza. Hashim Komba atakuwa mkuu wa wilaya ya Ubungo, awali alikuwa na Chingwea, lakini mwana Hamisi Mukunda atakuwa mkuu wa wilaya ya Temeke, lakini Saadi Mtambule yeye atakuwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni. Kwa hiyo hayo ni mabadiliko makubwa, hasa kwa Dar es Salaam ambako wakuu wa wilaya wote wamebadilishwa, na wakuu wa wilaya wengine bado hawajapata pengine vituo vipya vya kazi. Aidha watarudi kwenye ukuu wa wilaya, aidha watarudi kwenye nafasi nyinginezo, aidha hawatarudi tena, lakini wenye mamlaka ya kuteua ndio ambao wanafahamu zaidi. Jambo la pili, Sunday, ni ujio wa makamu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Nikukumbushe tu baada ya uchaguzi wa mwisho ambao naye aligombea nafasi ya urais kwa tiketi ya Chadema, aliondoka nchini na kuelekea Brussels Ubelgiji, ambapo alikaa kwa siku 806 kabla ya kurejea tena tarehe 25 Januari hapa nchini Tanzania, ambapo alipokelewa na wanachama wafuasi wa Chadema, walienda kumpokea pale Terminal 3 uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo walionekana kuwa na shangwe kwa sababu pengine walimisi kiongozi wao, hasa kwa upande wa chama. Nikukumbushe viongozi wa juu wa chama hicho, nikianza na Freeman Mbowe, kuna wakati alikuwa na tuhuma za ugaidi, kwa hiyo hakuwa akikitumikia chama, lakini pia Tundu Lissu hakuwa nchini, kwa hiyo alikuwa akitumikia chama. Kwa hiyo pengine kwa upande wa chama wamekuwa na furaha baada ya sasa viongozi wote wa chama kuwepo nchini wakiendelea na shughuli zao za kisiasa. Kwa hiyo upande wa watu kadha wa kadha ambao nimepata nafasi ya kuzungumza nao, wengine ni viongozi, wengine ni pengine wafuasi wa Chadema, wote wanaonyesha kufurahishwa na ujio wa Tundu Lissu. Na Lissu pia nilipata nafasi ya kuzungumza naye kwa siku mbili kabla ya kurejea nchini, alikuwa akizungumzia furaha yake pengine kutamani kurudi nchini na kuweza kuzungumza na Watanzania, na pengine lengo lake kubwa kuja kuzungumzia changamoto mbalimbali ambazo anatamani ziweze kutatuliwa kwa Watanzania. Mambo makubwa ambayo alizungumzwa, tulitoka pale uwanja wa ndege mpaka viwanja vya Buliaga Temeke, ambapo kimsingi walizungumza mambo mengi, lakini kipaumbele ni katiba mpya, wanahitaji katiba mpya, lakini wamezungumzia mifumuko ya bei, kwa maana ya hali ya maisha imekuwa juu kufuatia bidhaa kuwa juu, na wao wakasema kwa upande wao wanaamini wana uwezo wa kushusha bidhaa hizi mbalimbali nchini kiwepo za nafaka kuwa za chini, kwa sababu wanaeleza kuwa walipata maoni kutoka kwa wananchi kwamba bei ya maharagwe na nyama zinalingana. Kwa hiyo wao wanasema wanayo mikakati ya kuweza kupunguza mfumuko wa bei, kupunguza mfumuko wa bei kwa upande wa mafuta na kadhalika. Walizungumza mambo mengi, lakini akaahidi ya kwamba basi ataendelea kuzungumza na wananchi kwa kuwa amefika kwa mara ya kwanza. Hiyo ilikuwa ni salamu kwa upande wake. Kwa hiyo kimsingi yamezungumzwa mengi sana, na pengine wataendelea kuzungumza mengine mengi ambayo labda hatujayasikia. Lakini nikukumbushe Sunday, haya yote pengine yanatokana na nini? Yanatokana na kuruhusiwa kwa mikutano ya hadhara. Kwa sababu katiba ya Tanzania ibara ya 20 inatambua mikutano ya hadhara, inatambua mikusanyiko. Kwa hiyo hao walikusanyika kwa msingi ya kwamba mikutano ya hadhara imeruhusiwa tena. Kwa hiyo wananchi na wanasiasa wana nafasi ya kukutana, kufuata sheria na kuzungumza mambo mbalimbali. Kwa hiyo wameendelea kutekeleza hilo, na hilo linatajwa kuwa ni msingi wa makutano na vikao vya maridhiano ambavyo vimekuwa vikifanywa na vyama vya siasa na Rais Samia Suluhu Hassan. Na viongozi kadha wa kadha wamekuwa pia wakimpongeza Rais Samia kwa kuruhusu tena mikutano ya hadhara, ukilinganisha hapo miaka kadhaa nyuma mikutano hii ya hadhara ilipigwa marufuku, ambapo pia inatajwa kama ni uvunjifu wa katiba, kwa sababu katiba inaruhusu hiyo kwamba mikutano inapaswa kufanywa, lakini katiba hiyo inatajwa kuwa ilivunjwa pia. Kwa hiyo wanampongeza Rais Samia kwa kutengua kauli ambayo iliwekwa ya kuvunja, ya kuzuia mikutano ya hadhara. Na ulimsikia pia mwenyekiti wa Chadema akiwa Mwanza pale kwa mkutano wa hadhara, alizungumza kwamba mnyonge mnyongeni, lakini haki yake apewe, kwa sababu Rais Samia ameruhusu mikutano, basi pia anapaswa kupongezwa. Upande wa wananchi wanasisitiza siasa za hoja kwa hoja, sababu ndio siasa zenye tija zaidi, ndio siasa zenye kujenga, kwamba watu watoe hoja, wajibiwe hoja, watetee hoja. Kwa hiyo ukiweka hoja mezani, wakikuhoji jibu hoja, ukishindwa hoja basi hoja yako imeshindwa, ikishinda hoja yako imeshinda. Lakini wanakataa siasa za chuki na matusi.
Haya, tugeukie kwako John Kibego, tuangalia leo jiji Uganda wiki hii, hasa tukikumbuka kuzinduliwa kwa mradi wa kwanza kabisa uchimbaji mafuta.
Kama kubwa zaidi yalitokea nchini Uganda wiki hii kama ulivyouliza, la kwanza limekuwa lile la kuzindua rigi ya kuangalia mashine ya kwanza inayoletwa kwa ajili ya kuchimba mafuta katika jiji la Uganda. Zoezi hilo lilifanyika siku ya Jumanne katika eneo la Kingfisher magharibi mwa nchi, yaani katika bonde la ufa la ziwa Albert, eneo ambalo linasimamiwa na kampuni ya mafuta ya China asila kwa Uganda Limited. Alikuwepo Rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni kama mgeni mkuu, na pia akawepo wanadiplomasia wengi kutoka nchi mbalimbali, akiwemo balozi wa Tanzania Bwana Azizi Ponale Mlima, akawapo balozi wa China na viongozi waandamizi katika serikali ya Uganda, ikitajwa kuwa ni hatua muhimu sana katika historia ya serikali ya Uganda, historia ya gudute mafuta, na pia matarajio yakiwa ni makubwa kwa viongozi wa serikali pamoja na wananchi. Kwa mengi yatabadilika, ikiwemo upatikanaji wa ajira na vilevile uchumi wa Uganda kukua.
Na nimeona pia kwamba Kibego, Rais Museveni akizungumza hii leo kwenye vyombo vya habari vya Uganda vikiripoti kwamba sasa anasema Uganda itakuwa ina uwezo wa kufikia kipato cha kati. Pengine wananchi wamepokeaje kauli hii na swala hili zima la mafuta?
Wengi wanapokea kauli hiyo kwa matumaini, lakini kwa upande mwingine wadadisi wa mambo wanasema amekuwa akitumia neno hilo kwa kisiasa, kwani ripoti ambazo zimekuwa zikitolewa na serikali kama imefikia uchumi wa kati, kwa mfano mwaka uliopita zilipingwa na Benki ya Dunia. Kwa hiyo ikawa ni changamoto kubwa sana ambayo haiwezi kusubiriwa, ikionyesha kwamba serikali hii mambo hayo mara nyingine hapasa kuchunguzwa zaidi. Lakini kwa upande mwingine, kwa wale hasa mashabiki wa serikali zinasema tawala wanaona kwamba hiyo ni kauli nzuri sana ambayo inasaidia chama kuendelea na pia kuonyesha kwamba mambo makubwa yamefanyika. Kile ambacho kinaonekana zaidi ni kwamba ni kweli ni kwamba miundo mbinu imebadilika, barabara nyingi zimejengwa katika kipindi chake, lakini wananchi wengine wanasema kipato katika mifuko yao bado hakijaonekana, lakini na pia kuna pengo kubwa kati ya matajiri na watu walio maskini.
Bila shaka hilo tutaendelea kulifuatilia siku zinavyokwenda mbele. Nikirudi tena kwako Kibego huko Uganda, kuna swala la bunge kutaja timu ya watu kufuatilia au uchunguzi kuhusu fedha za NSSF. Swala hili limekuwa likizungumzwa wiki hii pia. Pengine nini ambacho umekisikia, unakifahamu kinachoendelea kuhusiana na hilo?
Kuhusiana na hilo uchunguzi wa fedha hizo, ni swala la tatu ambalo lilikuwa limegonga vichwa vya habari na pia sakataria NFA imekuwepo tangu wiki ile iliyopita, na pia kulingana na taarifa zilizotolewa ofisi zinazohusika na uchunguzi kama ile IGP, uchunguzi unaendelea ili kubaini fedha hizo zilizokwenda wapi, kupata nani na mwananchi kutoka kiasi gani. Lakini mamlaka zinazohusika na uchunguzi nasema mpaka zitafika mwisho kuhakikisha kwamba wale wote wanaohusika na matumizi mabaya fedha hizo wanawajibika.
Bila shaka, bila shaka. Na pengine swala zima la shule, vipi kuhusiana na swala ada za shule?
Serikali swala hilo kabisa imekuwa ikionya, inatia kiwango cha fedha ambazo zitalipwa katika shule hizo za dare, primary na kadhalika. Shule inapolipisha fedha ikivuke shilingi laki saba hivi kama shule za msingi, laki saba ambazo ni karibu dola 180 hivi. Lakini hilo ni swala ambalo pia limekuwa likizungumziwa kwamba haujafanya kikubwa unaposema pesa hizo zikawa juu kiasi hicho, kwamba umefanya hicho kikubwa. Lakini kikubwa ambacho kingine pia kinaonekana kuwa ni kikubwa zaidi, kinawapa nafasi wale viongozi wa serikali kupandisha kama vile wanavyotaka, wanasalia na mwaji kikubwa kufanya kila anachotaka. Kwa hiyo watu wengi wameona kwamba imetaja lakini ni vigumu kusimamiwa.
Ni tena kwako Huba. Huba Abdi, kuna swala ambalo pia tunafahamu Kenya limekuwa likizungumzwa, ni swala la naibu rais Rigathi Gachagua akizungumza huko maeneo ya Mlima Kenya kutaka baa zifungwe mapema, akisema kwamba lazima zifanye kazi saa 11 mpaka saa 5 usiku, na matumizi ya madawa. Pengine swala hili ulizungumzie Huba, liko vipi hapo Kenya?
Naam, kauli ya naibu wa rais Bwana Rigathi Gachagua yametokana na mambo ambayo yamekuwa yakishuhudiwa hapa nchini Kenya sande. Manake tunapozungumzia masuala ya pombe haramu hapa nchini Kenya, kuna historia na kuna data ambazo zinaonyesha kwamba watu wengi wamefariki, watu wengi wamepoteza macho, wengine afya zao zimedhoofika kutokana na pombe ambazo zimetajwa kuwa ni haramu. Na kauli yake inajiri kwamba hizi leseni ziweze kufutiliwa mbali na watu waanze kutafuta zingine upya, na kwake anaona kwamba kupitia hiyo ndio itakuwa ni njia pekee kama ya kukomesha uovu ambao umeonekana wa baa nyingi hapa nchini Kenya ambazo zinauza pombe haramu. Kwa hivyo kauli yake leo ni mojawapo kama anatoa suluhu tuseme, kwa sababu anasema kwamba iwapo basi hizi maeneo tuseme baa itatafuta upya leseni, basi itaweza kutambulika ni gani ambayo imekuwa ikifanya ikiuza pombe ambayo haistahili na ile ambayo inauza pombe ambayo inafaa, basi iendelee na biashara yake. Lakini pia ametoa ilani kali sana kwa maafisa wa idara ya usalama, hasa wale machifu. Machifu ni watu ambao wanatangamana sana pale mashinani na wanatangamana sana na wananchi. Kwa hivyo pia anaweza kutoa ilani kali kwao kwamba iwapo watakofanya kazi ya kuhakikisha kwamba kuna ile usalama miongoni mwa wananchi, basi na wao pia watachukuliwa hatua kali. Na amezungumzia sana eneo la Mlima Kenya. Pia vile vile historia inaonyesha kwamba sehemu hiyo imekuwa ikikumbwa na visa vya watu kufariki, watu kupoteza macho kutokana na pombe haramu, ambayo pombe ambayo haistahili na ina madhara makubwa kwa afya ya binadamu niko ikiuzwa katika sehemu hiyo.
Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba unaweza kusema swala hili limepokelewa kwa hisia tofauti, pengine kwa wale wakazi wa Kenya, Mlima Kenya au maeneo mengine nchini Kenya, au hisia zao pengine kwa wale waliosikia ni zipi hasa?
Naam, kwa wale ambao wanajua madhara yake na yale ambao wameona imewafanyia watu, familia, vijana na wengi, kwa wengi wamekaribisha kauli ya Bwana Rigathi Gachagua ambaye ndio naibu rais wa taifa la Kenya. Na kwa wafanyi biashara wanaona kwamba kidogo wamefinywa, lakini kauli kwa ujumla kwa Wakenya ni kwamba wakati ni sasa kuhakikisha kwamba swala la pombe haramu kuuzwa katika baa inaweza kutokomeza. Manake watu, idadi ya watu ambao wamefariki iko juu sana. Kwa hivyo ikiwa atakuwa anatoa mwelekeo kwamba iweze kudhibitiwa, basi kwa wengi wanaona ni afueni. Manake kuna wazazi ambao wamewapoteza watoto wao, kuna kina mama ambao ni wajane, manake watu wao wamefariki kutokana na kubugia pombe haramu.
Naam, hilo pengine nalo litaendelea kuzungumzwa huko nchini Kenya, tutaendelea kulifuatilia bila shaka. Kuna swala la msiba ambalo limewakumba wa Kenya wiki hii. Huu ni msiba mkubwa. Aliyekuwa waziri wa elimu Magoha, pengine hili swala wengi watakuwa wamezungumza na pengine atakuwa anakumbukwa kwa mengi, na kifo chake pengine kimekuwa cha kushtusha. Labda ugusie kidogo kifo cha waziri Magoha na jinsi kilivyowagusa na kugonga mioyo ya Wakenya.
Na asante kweli Sunday, ni swala ambalo limepata taifa la Kenya katika njia mshtuko, manake hii ni kifo ya ghafla. Na huyu ni mtu ambaye alikuwa mashuhuri sana kwa sababu alikuwa ni waziri wa elimu. Kidogo nikirudi nyuma, Magoha alihudumu kama waziri wa elimu katika serikali ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na aliondoka kwenye wadhifa huo baada ya rais ambaye wa sasa William Ruto kuchukua mamlaka na kumteua waziri mwingine ambaye anafahamika kama Ezekiel Machogu, ambaye alimrithi Magoha katika wizara yake. Lakini punde tu rais Ruto alipomtaja Ezekiel Machogu kama ndiye waziri wa elimu, kulikuwa na hisia mseto sana hapa nchini Kenya, manake wengi walimtaka sana bwana Magoha aweze kuendelea na ile wizara ya elimu. Manake kwanza wakati wa janga la corona, mwenda zake Magoha alionekana kushikilia ile wizara ya elimu kwa ule udhibiti ule mkubwa sana, manake kwa wengi waliona kwamba aliweza kung'ang'ana na kuhakikisha kwamba wanafunzi wamerejea shuleni, na aliweza kuzipinya zile muhula na kuhakikisha kwamba licha ya kwamba tumepoteza karibu miezi 9 hivi, basi aliweza kuhakikisha kwamba elimu inaendelea, na vile vile muhula ambao ulikuwa umepotea uliweza kukamilika chini ya mwaka mmoja, na ambao kwa sasa mwaka wa 2023 muhula umeweza kurejea kama ulivyokuwa kawaida. Kwa hivyo hata wazazi wengi walimpenda sana bwana Magoha, na waliona kwamba aliweza kushikilia wizara ya elimu kama ilivyostahili, na vile vile wengi wanaona kwamba amempoteza kiongozi ambaye alionekana kutetea watoto hasa katika elimu. Na kabla ya kuteuliwa kwake kuwa waziri wa elimu mwaka 2019, bwana Magoha alihudumu kama mwenyekiti wa baraza la mtihani nchini Kenya, na baada ya kuondoka katika wizara ya elimu aliweza kuteuliwa kuwa profesa wa upasuaji katika idara ya masomo ya udaktari katika chuo kikuu cha Maseno, hadi pale ambapo kifo chake kilimpata, kifo ya ghafla ambayo ilishtua taifa la Kenya, na wengi wanamwenzi kwa mambo mengi sana.
Ataendelea kukumbukwa kwa mengi kweli kweli, na kazi kubwa aliyoifanya huko nchini Kenya kwa hakika. Lakini basi Huba Abdi, tena nikirudi kwako kukamilisha kwa upande wa Kenya, pengine hatuwezi kuacha kugusia yale yaliyojiri wakati wa kutoa ushahidi kwa mwenyekiti mstaafu wa tume ya uchaguzi IEBC Wafula Chebukati. Yale aliyosema mengi yaliwaacha wengi wakijiuliza kulikoni. Hebu tuambie, hayampokelewa vipi alipokuwa akitoa ushahidi wake?
Naam, bwana Chebukati alizungumza mbele ya jopo, hili ni jopo ambalo linawachunguza makamishna wa IEBC, na makamishna hawa wanne kati yao watatu walishajitoa, mmoja ambaye ni Masita alisema kwamba ataendelea na kufika mbele ya jopo kuweza kuelezea upande wake. Na wakati bwana Chebukati alifika mbele ya jopo, alikuwa amefichua mambo mengi sana, na kueleza kwamba baadhi ya mambo ambayo alifichua ilikuwa ni sababu zilizofanya tume hiyo kutotangaza matokeo katika maeneo bunge 27 wakati wa kutangaza kwa matokeo ya uchaguzi wa Agosti 9. Na vile vile aliweza kuzungumzia jinsi ambavyo baadhi ya watu ambao walikuwa na ushawishi mkubwa nchini Kenya walimtaka aweze kutoa matokeo ambayo yalikuwa yanakinzana na yale ambao walikuwa nayo kama tume ya IEBC. Aliweza kuzungumzia mambo mengi sana, na aliwaacha Wakenya katika njia ambayo wengi wanasema ni njia panda, manake ilikuwa ni taifa kweli limepiga hatua baada ya uchaguzi kukamilika, watu waliweza kuendelea na maisha yao, lakini kwa sasa tunaona mambo mengi yanaanza kujitokeza.
Naam, na kufikia hapo ndio tunakamilisha meza ya waandishi wa habari hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Niwashukuru sana walioshiriki leo hii kutoka nchini Kenya, mwandishi wetu Huba Abdi kutoka Nairobi, Kenya, hali kadhalika kutoka kule Uganda mwandishi kujegemea John Kibego, na kutoka nchini Tanzania mwandishi wa washirika wetu Global Publishers Richard Ngaila. Asanteni sana kushiriki nasi, na watakieni wote usiku mwema kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Upande wa pili Saida Hamduni, msimamizi wa matangazo haya Hadija Riami. Jina langu ni Sunday Shomari, naambieni wote alamsiki.